Det bliver ganske tørt og også ret solrigt med en vest på, der vil der i perioder være lidt mere skydevejr at se. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, det bliver køligst i Vestjylland. Vinden den er ret svag mellem vest og syd.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvid røg, sort tårn, disse lidt kryptiske ord er titlen på en ny portrætbog om Danmarks måske mest magtfulde kvinde, nemlig indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager. Forfatteren til bogen er den mangeårige Christiansborg-journalist Elisabeth Svane. Hun er med os til sidst her i den anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Spindoktorer, mørkets fyrster, toppolitikernes særlige rådgivere, det er nogle personer, der har været til genstand for meget debat de seneste år. Så meget endda af et særligt ekspertudvalg, der skulle se nærmere på konsekvensen af de særlige rådgivers tilstedeværelse i ministerkontorerne, er blevet nedsat. Og udvalgets formand er højesteretsdommer Jens Peter Christensen, og han er med os nu. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Men lige inden vi går i gang med den her sag, så skal vi lige sige, at I lytter som sædvanligt kan skrive til os med kommentarer og spørgsmål via vores Facebook-side. Men nu til de særlige rådgivers rolle. Vi kan lige sige her, at det her udvalg blev nedsat af finansministeren i april 2012 og fik blandt andet til opgave at gennemgå de eksisterende regler og retningslinjer for særlige rådgiver og vurdere behovet for præciseringer. Udvalget skulle således foretage et service-eftersyn, hedder det, af reglerne og retningslinjerne. Og opgaven omfattede også en kortlægning og en beskrivelse af udviklingen i praksis siden 2004, især i forhold til de særlige rådgivers funktioner, men også i forhold til deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Jens Peter Christensen, hvad nåede I så frem til?
Ja, jeg synes, det vigtigste er nok, at vi nåede frem til det, som nok overrasker os lidt, at hvor de særlige rådgivere tidligere var noget, vi tit kaldte spindoktorer, altså folk med en journalistisk baggrund, som navnligt tog sig af pressemæssige funktioner inde i ministeriet, så har det udviklet sig til, at de særlige rådgivere i højere grad er det, man kunne kalde ministerrådgiver, altså rådgiver ministeren om politisk-taktiske spørgsmål, men også i et vist omfang om indholdsmæssige eller faglige spørgsmål. Så på den måde er der så sket en forskydning i deres funktion. Det synes jeg, det er det ene vigtige. Det andet vigtige er jo nok, at hvis man skal sige det kort, så ser det ud, som om de særlige rådgivere er kommet for at blive. Altså ministerne sætter stor pris på dem. Departementscheferne siger i hvert fald, at de også synes, det er udmærket at have de særlige rådgivere. Og det ser ud, som om de varetager, altså de særlige rådgivere, nogle funktioner, som almindelige embedsmænd kan have svært ved at varetage. Altså noget, der er noget lidt partipolitisk orienteret eller tæt på det sådan snævert politiske. Så på den måde afskærmer de på sådan set det faste embedsapparat for at komme for langt ind i det politiske.
Men når vi hører om spindoktorer eller særlige rådgiver, så er det som regel i forbindelse med en eller anden form for skandale, eller hvor de har fået ørerne i maskinen, overtrådt nogle regler, eller hvad. Nu har I jo kigget dem i kortene, og I har været ude og interviewe stort set revl og krat, altså minister og særlige rådgiver og pressefolk og ikke mindst embedsmænd i centraladministrationen, altså folk, der sådan har en mening og en viden omkring de her ting. Og hvor stort er problemet, hvis der er et problem?
Ja, problemet er nok overvurderet i offentligheden, tror jeg. Det er rigtigt, som du siger, at det har altid været det, at nogle særlige rådgiver eller spindoktorer træder i spinaten. Det har altid været baggrunden for, at der bliver nedsat et udvalg. Det var det også det sidste, eller det forrige udvalg blev nedsat i 2004, og der så vi også på det. Det var også en 2-3 spindoktorer, der var kommet galt af sted. Det var det jo også baggrunden for det her udvalg. Det var også nogen, der var kommet galt af sted.
Jamen, vi kan måske lige nævne nogle af dem, der er kommet. Altså Peter Arnfeldt er vel den, der er blevet mest kendt for det.
Som var særlig rådgiver for Troels Lund Poulsen, skatteministeren.
Jakob Winther, der var det
for forsvarsminister Søren Kjær, særlig rådgiver. Men det,
det var sådan den konkrete baggrund. Jeg tror, man kan sige det ganske kort, at der gælder de samme regler for særlige rådgiver, som gælder for almindelige embedsmænd, stort set. Og det er sådan set ikke reglerne, det er galt med. Og det, der kan være galt med samtidig, det er at overholde dem.
Du har jo faktisk fulgt det her område temmelig lang tid, fordi du var også formand for den betænkning, der hedder 1443, som er sådan grundloven for det her nærmest særlige rådgiver. Så det, det er sådan det, der regulerer, hvad må de, hvad kan de, hvad får de i løn, og hvad er det for en kontrakt, de har. Og, og den betænkning er fra 2004, og, og før det var der yderligere en betænkning. Og vi har haft, hvor længe har vi haft særlige rådgiver eller spindoktorer, ja, eller politiske
embedsmænd? Man kan sige, at vi opfandt dem som begreb i 1998, i den første betænkning, du nævner. Der fandt vi på udtrykket. Hvis man skal sådan gå tilbage i tiden, så vil jeg sige, at det slog vel navnet igennem efter Nyrup trådte til i januar 93. Det, der skete det der, som var det særlige, det var, at Nyrup tog, om man så må sige, en særlig rådgiver med.
Det var Ralf Pittelkow, ikke?
Jo, nemlig Ralf Pittelkow. Og, og arbejdsminister Jytte Andersen tog to særlige rådgiver med. Den ene var Werner Sandkirk, som jo sidenhen er blevet berømt som chef for A-kasserne. Og en, der hed Marina Hoffmann. Begge kom fra det socialdemokratiske sekretariat på Christiansborg. Det gjorde Ralf Pittelkow også. Og det opstod der en vældig debat om, og en vældig kritik fra oppositionens side, hvor man sagde, at nu ansætter man altså partikammerater på statskassens bekostning. Og det fik man så nogle år til at gå med og diskutere. De særlige rådgiver, de døde så lidt ud, formentlig fortrængt af det faste embedsapparat. Og så kom der diskussion igen i midten af 90'erne. Det var mere en diskussion om, at det faste embedsapparat kom for langt ind i det politiske. Og så blev det første udvalg nedsat. Og der var det så, at vi fandt på, om man så må sige, at titulere disse her særlige personer, som altså er særlige derved, at ministeren har rekrutteret dem. De kommer med ministeren, og de går senest sammen med ministeren. Og så sagde vi i den betænkning, at sådan nogen kunne minister godt have. Men det var bare vigtigt, at man vidste, hvem der var embedsmænd, i almindelige embedsmænd, og hvem der var særlig rådgiver. Man skulle altså ikke have sådan en trojansk hest, altså en, der så ud som en almindelig embedsmand, men i virkeligheden var en særlig rådgiver. Det havde man også diskussion af i midten af 90'erne. Det var en vis navn i Peter Mogensen, som der var på tapete.
Ja, vi nu kender som
Mogensen og Christiansen.
Anden halvdel af Mogensen og Christiansen på TV2 News.
Hvor man altså sagde i debatten, at han var vist ikke, han var vist lidt en trojansk hest, fordi ganske vist var han udenpå en rigtig embedsmand, almindelig embedsmand, men når man lukkede ham op indeni, så var han en særlig rådgiver.
For han var faktisk rekrutteret som almindelig embedsmand i Finansministeriet, ja. Men han havde den her socialdemokratiske baggrund. Ja. Og
det, der tit kan ske i sådan et ministerium, er, at ministeren får øje på en dygtig embedsmand, som ministeren så trækker ind i sit sekretariat, eller som ministersekretær og så videre, så det er sådan set ikke noget kriminelt i det. Men så kan diskussionen opstå, hvad så? Er han så stadig en almindelig embedsmand, eller er han noget specielt? Så for at klare op i det, så foreslog vi dengang, at der skulle være en kategori, det hedder særlige rådgiver. De kommer med ministeren og går med ministeren. Og det blev så, om man så må sige, indført. Og sådan har det så været siden 98.
Men det virker som om, at hvis man sådan overfladisk hører fra jeres nuværende konklusioner, jamen så går det egentlig meget godt. Ministerne er glade for deres særlige rådgiver. Jeg så en minister, Morten Østergaard, sige, at jamen, det var en slags... De udgjorde et slags bolværk mod centraladministrationen, at man ikke blev fedtet for meget ind i embedsmændenes dagsorden, at de ligesom holder en på ikke så dydens smalle vej, men i hvert fald, at der er en politisk linje, altså de politiske hensyn, at de også vejer tungt i det daglige osv. Men der er vel en konflikt mellem de ting, som særlige rådgiver ønsker, altså at der det partipolitiske får en central placering i den politik, som bliver gennemført, og så måske embedsmandsapparatet, som måske har nogle andre erfaringer, og som ønsker måske, at den linje, man altid har kørt efter, at den sådan nogenlunde bliver videreført. Måske kan man jo bruge det gamle eksempel fra tv-serien Yes Minister, hvor man havde Sir Humphrey Appleby, som jo havde de her slagsmål med, jeg tror han hed Wiesel, eller Weisel, der var en politisk rådgiver for Jim Hacker, og det hele, man kunne bruge en hel tv-udsendelse, hvor det gik ud på at køre ham ud på et sidespor. Det er der vel noget om også, er der ikke?
Jo, det er der. Der er jo ingen tvivl om, at hvis man har været i et ministerium i mange år, så begynder man at synes, at den måde tingene er på, det er også den måde, de nødvendigvis skal være på. Jeg kan huske en minister, der engang sagde om sin departementschef, som han i øvrigt fyrede, at den pågældende departementschef, han kendte historien på alt, altså hvorfor alting var, som det var, og hvorfor ingenting kunne ændres. Så det kan meget vel være sådan, at en minister, der kommer ind, sådan set føler, at han eller hun har et behov for at have nogen at støbe kugler med, kan man sige. I betænkningen nævner vi sådan flere funktioner, en særlig rådgiver kan have af den her art. En af funktionerne kalder vi kloge-funktionen. Man kan også kalde det sådan den frie fugl. Altså den, der sådan tænker lidt frit, og altså tænker af de baner, som, som ministeren selv tænker, og som måske kan være lidt et modspil eller et ping-pong-spil over for det første embedsapparat. Så det er helt givet en funktion, der kan være. Det er vi også stødt på i de interview, vi har haft med minister. Der er nogle minister, der bruger deres særlige rådgiver meget til den slags der. Altså til ligesom at stille spørgsmål ved det, der kommer op fra embedsapparat, men også til at udvikle nye idéer, som embedsapparat så bliver sat til. Her skal man jo lige huske, og det synes jeg, der er mange sådan mennesker, der ikke lige tænker på, det er jo, at det er jo faktisk ministeren, der er den eneste repræsentant for folkestyret i et ministerium. Altså, der er altså ikke noget galt ved, at min minister ønsker at føre politik. Det er sådan set derfor, han er der.
Yeah.
Og man skal tænke et almindeligt ministerium med en, om man så må sige, folkestyrerepræsentant i spidsen, og så er der måske 200, 300 eller 400 faste embedsmænd. Altså, det er jo det setup, vi har. Så der er jo ikke noget galt i, at der tænkes politik. Der, hvor grænsen går, det er selvfølgelig, når det bliver til ulovlighed.
Men nu kunne jeg sådan høre, at konklusionen er sådan lidt, det går egentlig okay?
Ja, det går sådan stort set okay.
Og tit har det jo været sådan, at når politikere løber ind i en eller anden debat eller et program, så siger man, jamen så nedsætter vi et udvalg, eller vi laver en kommission, og så kommer der en betænkning, og så er det problem glemt. Er det det, der er ved at ske nu her også? For du siger, at det konklusionen er, at det går egentlig okay.
Nej, det tror jeg ikke. Den sidste betænkning, I var jo inde på det før, den forrige betænkning fra 2004, det blev sådan Bibelen. Der står jo alle de regler, eller i hvert fald, hvad skal vi sige, retningslinjer, man skal følge. Og i den her betænkning har vi så yderligere understreget betydningen af de regler i en række forskellige forbindelser. For eksempel understreger vi, at det er godt, hvis der gøres mere ud af sådan den interne oplæring af de særlige rådgiver. Det der jeg taler om, skal man lige huske, det er jo folk, der typisk er helt uden erfaring for, hvordan et ministerium fungerer, der så kommer ind, om ikke fra gaden, så over for et partisekretariat. Og der er altså en hel del, de lige skal undervises i. Det er en af de ting, vi jo foreslår.
Men man kan jo så sige, at de særlige rådgiver, der nu rekrutteres, de har jo, hvis man kigger ned over, hvad de har lavet, deres uddannelsesmæssige baggrund, der er mange kantskendte poler, som man må formode sig har i hvert fald en eller anden basisviden om, hvordan en centraladministration fungerer, og hvad er reglerne osv. Hvorimod dem, der blev rekrutteret i Anders Fogh Rasmussens første regering, altså i 2001, ja, det var jo sådan nogen, der blev hentet, der tømte nærmest Christiansborg-redaktionen for medarbejdere, altså journalister. Og dem er der ikke ret mange tilbage af. Jeg kan kun komme i tanke om en enkelt måske. Noah Reddington i statsministeriet, som har en journalistbaggrund. Han har ovenikøbet også en akademisk baggrund, så han er sådan en kombination. Men ellers så er det faktisk folk, der har en skienpol-baggrund.
Ja, det er rigtigt. Jeg underviser selv hvert år, eller godt og vel hvert år, på sådan et kursus, der er for de særlige rådgiver. Det er sådan en endagskursus, det er ikke noget særligt. Det vigtigste er, hvad der sker ude i ministeriet selvfølgelig. Men det er helt rigtigt. Altså, der er sket en ændring fra, at de har en journalistisk baggrund, til de sådan set, en del af dem har sådan en samfundsvidenskabelig baggrund. Nogen har sådan halvstuderet røver, altså i den forstand, at de har gennemført en bacheloruddannelse blandt andet.
Men det er trods alt 3 år, det er
blevet. Ja, det er fint nok. Jeg er selv oprindelig uddannet genpol, så det har jeg da stor respekt for. Og det er jo rigtigt. Man kan sidde inde på sit kontor og tænke, jamen så må det være de der journalister, der er de farligste, fordi de kender altså ikke apparater, og de kommer fra en dagbladsredaktion og tror, at det her det stadig er et dagblad, ikke? Og det kan der jo også være noget om. Det var sådan nogen, der kom i klemme der i starten af Anders Foghs regeringstid i 2001, og som var baggrunden for den tidligere betænkning, der blev lavet. Nu nævner I jo selv et par af de herrer, som har været på forsiderne af aviserne, og som er en del af baggrunden for, at det nye udvalg er blevet nedsat. Der er jo i hvert fald den ene af dem, er jo til overflod uddannet genpol. Og ja, har jo også været fast embedsmand, og var endda jo så dygtig en rådgiver, så han blev arvet af den nye regering, der
kom
til.
Han er faktisk den eneste, der overlevede systemskiftet i 2001, altså ja, Krarups systemskift.
Han var oprindelig rådgiver, eller sådan set vist almindelig embedsmand for Marianne Hjelved, og så Bentsen overtog ham simpelthen, fordi han er så dygtig. Så det giver jo ikke, man kan jo ikke sige, at Arnfeldt, vi ved jo slet ikke, om der er noget galt med Arnfeldt, eller noget, det skal jeg lige fremhæve, men man kan da i hvert fald ikke sige, at han ikke ved, hvordan centraladministrationen fungerer.
En af de ting, som I siger ret klart, det er det her med, og det er en diskussion, der har, ja, faktisk lige så gammel, som vi har haft særlige rådgiver, det er det her med, skal vi have et politisk embedsmandsapparat, som man har i Sverige og Norge, som er de lande, vi normalt gerne vil sammenlignes med. Svenskerne har haft politiske embedsmænd næsten siden krigen, og nordmændene har også haft det i ganske mange år. Måske kan du kort beskrive, hvad er svenskerne og nordmændenes system? Er det noget, vi kan adaptere sådan nogenlunde gnidningsfrit? Og hvilke konsekvenser har det? Og vil det skabe en større gennemsigtighed, så man ved, hvor skal ansvaret placeres, når der bliver lavet ulykker? Eller hvad er din egen holdning til det, eller hvis du har nogen holdning til det?
Ja, jeg tror lige, jeg vil starte med, for det kan godt være, at det for nogen er lidt uklart, hvad det egentlig er, vi snakker om. Men når vi starter med de særlige rådgiver, så kan man sige, at sådan nogen har man sådan set i stort set alle vestlige demokratier. Og en særlig rådgiver, det er altså sådan en, der i og for sig i charts eller i placering i og for sig ikke er så højt, men de facto er højt placeret, fordi vedkommende er en form for sekretær for ministeren. Og det er som regel unge mennesker, der kommer ind, og de kommer med ministeren og går med ministeren. Det har man altså i stort set alle vestlige lande. Og det er typisk sådan et par stykker, eller tre, eller måske fire nogle steder, man har per minister. I Danmark har vi en, og så for nogle ministre to. Det er et fællestræk. Der, hvor Danmark så adskiller sig fra andre lande, stort set alle andre lande, det er, at i Danmark er der altså, ud over de særlige rådgiver, ingen embedsmænd, der er politisk rekrutteret på den måde, at de kommer med ministeren og går med ministeren. De består resten af embedsapparatet. Og det vil navnlig sige, at den øverste embedsmand i systemet, departementschefen, er den, der er tættest på ministeren. Han er også ansat sådan principielt på livstid. Det er anderledes i Norge og Sverige. Der har man lige under ministeren en såkaldt statssekretær. Og statssekretæren kommer og går med ministeren, typisk.
Og statssekretæren og
er en politiker, kan man sige. Men altså en politiker, der så typisk også har nogle administrative erfaringer og administrativ kunde. Og vedkommende er så, i Sverige er vedkommende faktisk departementschef. Altså der er ikke nogen departementschef under den særlige, under statssekretæren. I Norge, der er der også en departementschef. Men det korte lange er, der er altså et lag i de to lande, en statssekretær, der skiftes ud sammen med ministeren. I mange andre lande har man statssekretær og viceminister. I England har man en masse viceminister, som altså også er et lag. I USA kender vi det samme. Et stort lag lige under ministeren, der skiftes ud, når ministeren eller regeringen skiftes ud. Det har vi altså ikke herhjemme. Og det kan man jo filosofere over, om det er os, der har opfundet en dyb tallerken. Og det har jo næsten formodning imod, så det skulle være sådan. Jeg tror, at vi sidste gang, vi lavede betjeningen, der besøgte vi også Norge og Sverige, også England. Vi har også tidligere besøgt USA. Og det, man kan sige, det er, at systemerne kan fungere på mange forskellige måder. Det er lidt, hvad der har været traditionen. I Danmark er der så sket det, at embedsmændene kommer langt ind i det, man kalder sådan politisk-taktisk rådgivning. Fordi der er jo en rådgivningsfunktion, der skal fyldes op eller fyldes ud. En minister har et behov, og dem, der er der, de tilfredsstiller behovet. Og i Danmark har det været embedsapparatet, der så involveres ganske langt ind i den politisk-taktiske rådgivning. Og i andre lande er der altså sådan en statssekretær, der kan tage noget af presse.
Er det i virkeligheden ikke det, der er problemet der? Fordi sådan har det altid været i Danmark, og så får man de her ministerielle konger, som hvis de får en svag minister, så er det sådan set dem, der kører det.
Jo, dem er der nu nok ikke så mange af længere. Det er sådan i dag, at hvor det tidligere var sådan, at departementchefer blev siddende, indtil de blev 70, så kan vi se, at departementchefer skiftes altså relativt hyppigt ud i dag, så der er sket en ændring der. Jeg tror bare, man skal ikke overvurdere forskellene. Det ser ud som væsentlig forskel på papiret, når man sammenligner med Danmark med for eksempel Norge og Sverige. Men i realiteten, når man kommer tæt på det, så har man jo det samme fænomen, at der er rigtig mange faste embedsmænd, altså hundredvis, tusindvis af dem, og der er et ganske, ganske lille lag af politisk udpeget. Men det er klart, at i Norge og Sverige har ministeren altså så yderligere en, som er politiker. Der skal man altså også vide, at politik er jo, har jo mange facetter. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at den, der kommer ind som statssekretær, er en, ministeren elsker. Det er forskelligt. I Norge fik vi det indtryk, at hvis det var en koalitionsregering, så ville statssekretæren tit have en anden farve end ministeren.
Altså en kontrolminister?
Ja, en kontrolminister faktisk. Og hvis ministeren kom fra syd i Norge, så skulle, skulle statssekretæren komme fra nord. Hvis ministeren var mand, så skulle statssekretæren mindst være dame, ikke?
Det vil sige, hvis vi lavede det system her, så skulle for eksempel...
Så kunne det blive rigtig sjovt.
Så skulle de radikale have en opsynsmand på Annette Wilhelmsen.
Ja, man kan forestille sig mange ting.
Annette Wilhelmsen skulle have en kontrolperson i statsministeriet i virkeligheden.
Og kom man tæt på det i Sverige, så kunne man se, at det var meget anderledes alligevel end i Norge. I Sverige var statssekretæren mere en faglig figur. Altså en, der først og fremmest havde ligesom det embedsmands faglige som sin dygtighed, kan man sige. Det viste sig ved, at det var sjældent sådan nogle statssekretærer i Sverige, så senere går hen og bliver minister og sådan noget. Men i Norge, der var det mere ligesom bliver rekrutteret fra den samme type af personer.
Men det kan man sige, man stiller forskellige nu, modeller op. Hvad vil du så anbefale? Fordi der er jo noget med, at når de her specielle rådgiver begyndt at komme ind og pludselig spille en rolle i slutningen af 90'erne, så handler det jo om, at politik er blevet er jo afhængig af medierne, og alt går hurtigt nu, ikke? Og senere i dag, der skal vi tale med Elisabeth Svane, der har skrevet en hel bog på baggrund af, hvad Margrethe Vestager har skrevet på Twitter. Og hvor man kan sige, at vi i slutningen af 90'erne, der havde vi de der spindoktorer, som blev de her udskrevet som de her farlige mørkets fyrster, fordi de var journalister og sådan nogle ting. Og nu er det jo noget sådan derhen, at mange politikere faktisk har mulighed for via sociale medier at formulere sig nøjagtigt, som de selv vil over for en offentlighed. De skal ikke via en pressemeddelelse, de kan bare gå ud selv, og det gør de i stigende omfang. Er det derfor, at der skal være, at vi skal forandre måden at køre det her på, fordi at verden har forandret sig så meget så hurtigt?
Ja, altså hvis vi lige holder os til betænkningen, altså den rapport, vi har lavet, så siger vi der i det afsluttende kapitel, at de særlige rådgiver er kommet for at blive, men det er vigtigt, at der ikke bliver flere af dem, end det niveau, der er lagt nu. Og niveauet er sådan principielt 2-3 per minister.
Det vil sige, at I siger maks 3, det er det, I siger, ikke?
Ja, 2-3, det er fordi, der, man kan diskutere, om det er 2 eller 3, så står det 2-3 for at angive det. Altså ikke op i nærheden af 4.
Og hvad koster de?
Ja, de altså, koster deres løn.
Hvad får typisk sådan en?
Hvis vi lige holder os til det her, så er det så i praksis sådan i dag, at langt de fleste minister har en, og nogle få har to. Nå. Det vi så siger, det er, at hvis man skal højere op end 2-3, så skal man være opmærksom på, at så kan man komme til at ændre systemets karakter, kalder vi det. Dermed mener vi altså bare, at så sker der en magtforskydning mellem de særlige rådgiver og det faste apparat. Og det bør være noget, som politikerne principielt tager stilling til. Det er bliver et politisk spørgsmål om, hvad man skal.
Så det du siger, det er, hvis man vælger noget, der minder om den norske eller svenske model, så skal man gøre det med en debat og med åbne øjne, i stedet for en glidende, nærmest usynlig fordækt, hvis man skal være meget konspiratorisk.
Ellers bliver der aldrig nogen principiel stillingtagen til det. Og det har alle politikere, som jeg forstår, sådan set sagt, at det er de enige i.
Men en ting, men alt andet lige, som viser det her jo, at centraladministrationens øverste embedsmænd, altså departementscheferne, lige så stille taber en smule magt. Og i hvert fald den del, der hedder den politiske rådgivning, som hvis man for eksempel læser Peter Mose og Susanne Helunds bog, javel her minister, tror jeg, den hedder, der er det her med, at man en del af det at være central embedsmænd, være departementschef, det er jo at kunne rådgive de her minister. Det er ligesom cremen af kransekagen. Det er det, der gør dem interessante, gør arbejdet interessant i virkeligheden. Og hvis det bliver taget fra dem, så er det ikke så attraktivt at hvad skal man sige, gøre karriere i centraladministrationen. Er det noget, I sådan har drøftet, eller hvad?
Ja, ja. Altså, der er virkeligheden igen sådan mere fantastisk end fantasien, kan man sige. Fordi på den ene side har vi altså fået de særlige rådgiver, der i højere grad rådgiver ministeren end tidligere. Men samtidig må vi sige, når vi sammenligner, vi har lavet spørgeskemaundersøgelser igennem de sidste 15 år, når vi så ser udviklingen der, så må vi sige, at ministerne er i dag endnu mere tilfredse med departementschefernes rådgivning, både den politiske og den mere faglige, end de var tidligere. Så det er altså ikke sådan lige det billede, at nu er de særlige rådgiver fortrængt departementscheferne. Så det er nærmere sådan, at nu er de særlige rådgiver altså også kommet med på banen. Så, og samtidig skal vi lige huske, stadigvæk størrelsesordnerne. Altså, det minister rådgives om, det er jo altså alt muligt mellem himmel og jord i et ministerium. Alle mulige typer af sager. Og de særlige rådgiver er så få, så deres kapacitet er jo altså lille i forhold til det første apparat. Så nogle revolutioner ligger der ikke sådan lige om hjørnet.
Jens Peter Christensen?
Et sidste bit spørgsmål, fordi jeg ved godt, når man snakker om de her ting, så ude i folkemunden, så siger vi, det koster en masse penge, og de render rundt derinde. Sådan. Hvad koster det her? Altså, hvor meget har det egentlig fordyret det her? Det er jo små penge, ikke? Er det?
Jo, altså sådan en skal jo have sin løn. Det afhænger af, hvad vedkommende skal have. Der er lagt nogle grænser nu på, at man kan få en vis procentdel af ministerens løn. Hvis vi sådan med et slag på tasken siger 1 million for en særlig rådgiver, plus det løse, ikke? Så er det i den størrelsesorden.
Men
og hvis vi har en 30, par 30 stykker af dem, så kan hver jo gange det med 1 million.
Men I har også sådan, skrevet nogle bemærkninger om, at, at nogle af dem, der var lønnen måske, sådan, det stod ikke helt sammenlignet med vedkommendes baggrund.
Ja, det bemærkelsesværdige er, at de fleste får sådan set den maksimale løn. Så kan man jo godt, i hvert fald, hvis man er jyde, spørge sig selv, om det nu virkelig kan passe, at de alle sammen er så gode. Så derfor skriver vi i betænkningen, at det kunne være, at man lige skal overveje, hvad de hver især er værd. Men der er altså ikke mange kroner og øre i det.
Højesteretsdommer Jens Peter Christensen, tak fordi du kom her og talte om den nyeste udgave af Spindoktor-betænkningen.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Og hvis du har kommentarer eller spørgsmål til det, vi taler om, så er du som sædvanlig meget velkommen til at skrive til os på Facebook. For nu skal vi til dagens sidste levende billede, og hun hedder Elisabeth Svane, mangeårig Christiansborg-journalist og forfatter til flere politiske bøger. Nu også til denne her helt nye Hvid Røg, Sort Tårn, et portræt af Margrethe Vestager.
Og det er jo en ganske speciel bog, du har lavet. Velkommen til, Elisabeth Svane.
Tak. Tak skal du have.
Det er jo ikke første gang, du er med i programmet. Så vi er glade for at se dig. Bogen, den tager jo sådan udgangspunkt i Margrethe Vestagers mange Twitter-beskeder.
Ja.
Og den her Twitter-besked, Hvid Røg, Sort Tårn, det er jo... Ja, hvor stammer den fra?
Ja, den stammer jo fra den gang, hvor de sad oppe i det sorte tårn og lavede regeringsgrundlag. Og der kom ikke noget sådan officielt ud. Der sev lidt sådan ned gennem bygningen, men der var ingen, der sagde noget. Så kommer Margrethe Vestager med et tweet. Og det er simpelthen, fordi hun går ind af Langebro, og så ser hun det, der engang var HK-bygningen, nu er Danhostel. Det er det hvide tårn. Og så bagved, der er der sort røg. Det er KB-hallen, der brænder. Og så skriver hun, sort røg, hvidt tårn. Langt til hvid røg, sort tårn. Og fordi der var et fuldstændig nyhedstomt rum, altså alle journalister stod nede foran det her store Crown Plaza ude i Ørestaden, og der skete absolut intet. Eller jo, der skete en hel masse, men vi kunne ikke få noget at vide.
Nej.
Så var disse få ord, der kunne minde om et haiku-dik, men ikke er det. Der er nemlig ikke 17 stavelser i det. Det var så det eneste, der kom ud.
Og hvid røg, det er selvfølgelig noget, der er hentydet til pavevalg, men,
ja.
Men det var så ikke pavevalg, de havde gang i.
Nej, det kan man ikke kalde det. Men
armlægning var det jo.
Armlægning var det, ikke?
Men den her bog handler jo... Altså, det er jo, ja. Ikke, det er jo, altså, det er jo ikke sådan de store sådan politiske afsløringer, der er i bogen. Den handler jo meget om Vestagers person, og ja. Ikke mindst hendes... interagerende med de sociale medier her, at Twitter jo helt klart det, hun er mest glad for at bruge. Altså, hvad har du fundet ud af omkring Margrethe Vestager? Hvad er hun for en person?
Jamen, hun er jo den der... det som man kan sige, det billede, der er af hende, eller så meget af offentligheden, det er den her meget, meget tjekkede dame. Det vil sige, jeg har ikke fundet ud af, at det er hun ikke. Vel? Men jeg synes, jo mere jeg har studeret, jeg har talt med hende over hele sidste efterår, jo mere er jeg blevet klar over, at hun er meget mere jysk.
Hun er altså, fra Vestjylland.
Hun er, og hun er meget fra Vestjylland.
Ølgod for at være helt præcis.
Er hun vokset op. Præstedatter. Og vi ved, hvordan præstebørn er, ikke?
Hvordan er præstebørn?
Ja, det kan Carsten Steno jo fortælle rigtigt.
Er Carsten Steno? Torben
Steno. Undskyld. Allerede nu går det galt.
Ja.
Torben Steno, det kan du fortælle meget mere om. Nej, men hun er... hun er jo meget sådan... Hun er meget fornuftig, ikke? Hun er meget sådan... nonsense. Men så er hun også... og det tror jeg egentlig ligger i den der toppolitikerrolle. Altså, hun er også sky. Det var faktisk det samme, jeg oplevede, da jeg lavede bogen om Pia Kjærsgaard. Altså, der er sådan en zone, som de har rundt om sig, som man ikke kommer ind i. Fordi Margrethe Vestager lægger jo egentlig meget ud, og hun er sådan meget åben, også om sit privatliv. Og hun er sådan, hun fortæller, om hun bærer bolle, og hun løber.
Hun har tre døtre.
Hun har tre døtre, og dem tager hun med ud, når de har lyst til.
Det er jo sådan relativt ufarligt, ikke?
Det er ret ufarligt, ikke? Men hun giver sådan, altså hun er meget bevidst om at give noget af sig, ikke? Og det er jo også det toppolitikere får at vide. Så hvis jeg skal sige noget, som ændrede mig, det var, at hun er ikke bare den der, hun er absolut ikke den der storbysmarte, og hun er slet ikke rigtig cool. For det havde hun det rigtig skidt med, dengang partiet var så smarte.
Men skal vi måske lige vende tilbage?
Ja, det vender vi nemlig tilbage
til. Men det jeg tænker på, fordi når vi lige beskriver bogen, så er det jo sådan en, det er jo en bog, der sådan... starter omkring lige før hun tager over efter Marianne Hjelved.
Nej, Den starter faktisk... Altså, jeg,
i 2009, er det ikke
ja,
rigtigt?
Ja, og hun tager over i 7. Men den starter på... Man kan sige, den starter der i 9, hvor partiet ligger aller dårligst.
Det er det, jeg mener.
Altså, hun har haft magten i halvandet år. Det er af helvede til det hele.
Det er det,
altså,
jeg kommer til at kalde hende for det grå slotspøgelse.
Du er nemlig med i bogen, ja.
Ja. Og det, hvis vi, det, fordi vi kender jo alle sammen det her billede af den her meget kompetente, meget stærke minister nu, som lykkedes at få hendes parti ind i regeringen med to partier, som i virkeligheden mente noget helt andet.
Ja.
Og jeg personligt opfatter som, at jeg vil sige, det er en kolossal politisk præstation, at hun næsten enhændigt har fået aflivet SF. Altså, partiet er stort set ophørt med at eksistere med egne holdninger, og alle de holdninger, de havde, dem var hun klemt ud af regeringen, ikke?
Jo, men jeg vil sige...
På den måde virker hun... Man kan sige, og hvis, men nu som jeg har stemt på de radikale, så siger jeg, har virkelig fået meget for pengene. Men er hun så stærk? Eller var hun det dengang der?
Nej, altså, da hun startede der i 2009, der er hun jo overhovedet ikke stærk. Altså, hun er jo... de har meningsmålinger, der ligger nede omkring spærregrænsen. Det hedder i politikken, der er der en radikal, der siger, at politik har hun jo ikke forstand på. Hun taler i nogle meget, meget lange, meget uforståelige sætninger. Jeg har også et eksempel med i bogen. Der er ingen, der hører på hende. De holder sådan et nytårsstævn, og alle journalisterne kommer derover, men det er for at høre på Fogh og Pia Kjærsgaard. Det er ikke for at høre Margrethe Vestager, der fortæller om det Danmark, hun drømmer om.
Men er hun så i tvivl om sine egne evner? Eller altså,
hun var meget i tvivl. Hun var i tvivl i sommeren 9. Altså, der blev hun simpelthen i tvivl om det her, det kan bære. Da hun har været gruppeformand i 2 år.
Og hun ved at slippe tøjlerne der.
Ja. Der overvejer hun simpelthen, om hun skal tage sine tæpper og gå. Hun har nogle meget, meget lækre tæpper liggende på sit kontor, nemlig.
Nå, okay.
Og der vender hun den om og siger nej. Altså, hun bliver, men hun gør op med sig selv, at hun bliver ikke, fordi hun skal. Hun bliver ikke, fordi at det har pæne piger lært af deres møder, at man ikke laver render af pladsen.
Men er det, fordi hun er ærekær, hun så bliver?
Ja, og hun er ambitiøs. Og på det tidspunkt her i 9, der har hun har begyndt at få ligesom etableret sin kreds omkring sig, og ikke mindst fået fjernet en anden kreds.
Ja, fordi hun har... Der har været en kæmpe magtkamp i de radikale venstre.
Der har været mega magtkamp.
Pigerne mod drengene, ikke?
Jo, det kan man jo egentlig godt.
Men, altså, men du må hellere fortælle, hvad der gik ud på.
Ja, men altså, hun... der var jo... jeg tror, man skal jo starte med det, hvor Marianne Hjelved bliver tvunget til at gå af.
Det er hun tvunget til at gå af?
Jamen, altså, af omstændighederne. Hun kunne godt være blevet, men hun kan godt selv se, at det her det holder ikke. Der er ingen tvivl om, hvem der skal overtage det, Margrethe Vestager. Hun er så til gengæld i tvivl, om hun skal overtage der i 7. På det tidspunkt, der er kun 2 år siden, der var valg. Så man regner med, at man får valg i 8-9 stykker. Der er ingen, der regner med i sommeren 2007, hvor Ny Alliance ligesom har blæst hele det politiske landskab sønder sammen. Der er ikke nogen, der lige regner med i den sommer, at Fogh, han tager chancen og laver et efterårsvalg. Så, og de radikale, de er jo blevet splittet.
Fordi Nasser Kader og Anders Samuelsen har dannet ny alliance.
Lige præcis, sammen med Gitte Seeberg, ikke? Og det har... så der sidder sådan et parti, og Hjelved ved godt, hun skal gå af. Hun går nærmest rundt på alle kontorerne og taler med dem, og ligesom gør sin stilling op. Margrethe Vestager, jeg ved godt, det er hende, der er ingen tvivl, det er hende, der skal overtage. Altså, den der leg er helt... Der var ikke et spørgsmål, om det skulle være Morten Helve eller nogen andre.
Det blev så afklaret på en afstemning, der var ret brutal.
Jamen, det var som næstformand. Men som formand var der, eller politisk leder, var der ingen tvivl. Der var heller ingen tvivl. Altså, Nasser Carters drømme, de havde heller ikke meget andet indhold end luft.
Hvad handlede den der uenighed om, egentlig?
Jamen, den handlede jo om, at... den her gruppe med Carter og Anders Samuelsen, de vil gerne binde sig til VRK. Radikale er traditionelt, altså selvom de har det frygteligt med socialdemokrater, og selvom der altid er store kampe og sådan noget, så har de det bedst med socialdemokrater. De har det simpelthen bedst med at være den økonomisk fornuftige stemme sammen med socialdemokraterne.
Jeg tror, Margrethe Vestager engang formulerede det på et internt møde, som om hun er... De radikale er socialdemokraternes lille hjælper.
Ja, ikke?
Hvis man kender det fra Anders Sand og Georg Gearløs.
Ja, det er lille hjælper. Jo.
Det er sådan noget, altså, der har partiet det bedst, fordi så er højrefløjen, der er radikale højre, radikale venstre, så er den ligesom mere tilfredsstillet, og fordi den, der kan føre sådan en hårdere økonomisk politik, og altså, de har det godt i den der kombination. Eller de har det bedst, ikke? Men de andre, de vil faktisk gerne over mod VRK. Jeg husker Anders Samuelsen, der i 4, går op på talerstolen og siger, at man skal lave et samarbejde med VRK. Det gjorde, at hans dage i det parti var talte.
Så trak han selv i faldlem.
Ja, og så blev han sendt til Europaparlamentet, og så kunne han lære det. Ikke? men det, der så sker, det er, altså, hele det her, de radikale er kæmpestore under Hjelved, og de er radicool, og det er så smart. De får en kæmpe volumen. Sagen er bare, at radikale, de har det ikke, altså de lever ikke af volumen, de lever af indflydelse.
Og radicool, det var det fænomen, der især udspillede sig i København, og måske også Aarhus, hvor man
2100 Østerbro, ja.
Hvor man mødtes i Pumpehus en gang om året og holdt en stor fest. Der var selvfed, men nok i Zenit hos de radikale.
Ja.
Og Ole Birk Olsen, der dengang var journalist på Berlingske, skrev en artikel med netop med overskriften Det Radikale Venstre. Ja. Derfra det stammer. Ja. Og de der tre tenorer, det var Nasser Kader, det var
Claus
Bondam og Morten Helve, der gav den på slap linje, og alle synes det var helt fantastisk.
Undtagen Merete Vestager.
Hun var der ikke. Hun påstår i din bog, hun ikke deltog. Ja. Er det rigtigt?
Ah, hun kan ikke huske det.
Okay.
Hun havde det rigtig. Hun havde det faktisk rigtig skidt med det, fordi hun kunne ikke se sig selv.
Vi skulle invitere hende op på scenen, Mando.
Ja, nej, det tror jeg faktisk
ikke. Hun blev færdig på den måde.
Ja, nej, men det hun siger, og det er, der går hun tilbage. Jeg skal nok hoppe frem til hendes magtovertagelse som politisk leder, men der i 5, altså hun har det sådan, ligesom hun havde det hjemme i præstegården, når man havde inviteret til sovnekaffe, så ville hun altså meget gerne være hende, der stod ude i køkkenet og lavede kaffen. Og hun ville gerne bære kaffen frem og tilbage og gøre sig nyttig. Og hun ville meget, meget nødig sidde der og være præstens ældste datter, der skulle sidde og underholde inde blandt sovnebørnene. Og det var den samme følelse, hun har her. Altså, hun kan ikke rigtig være i det. Det er for smart til hende. Og så, som hun også siger, det holdt jo heller ikke. Det er jo fuldstændig korrekt. Det holdt jo virkelig
ikke. Altså, alt der er pop, dør.
Det gik jo til jorden med et brag, ikke?
Ja.
Og så er vi så fremme ved, at Hjelved, hun går af, ikke? Og der er så ingen tvivl, det skal være Vestager. Vestager selv tvivler, som jeg skriver i bogen, om hun skal tage den nu. Hjelved ville faktisk gerne have ventet med at give hende. Altså, Hjelved ville godt have taget valget og lavet sig okay. Fordi hun er jo Hjelveds kronprinsesse, og har været det siden starten af 90'erne. Så
da hun hentede hende ind som undervisningsminister i Nyrups regering, som 29-årig?
Ja, også før, faktisk.
Da hun blev radikal landsformand som 25-årig.
Ja, det er noget af det første, Marianne Hjelved gør. Det er, hun peger på i sit hoved på sin efterfølger. Hun kommer også til at sige det højt. Det er en anden sag. Nå. Mariette Vestager skal beslutte, om hun skal tage den. Og der er situationen så alvorlig for partiet. Det havde været, man kunne sige, det kunne være smartest for hende at vente. Men der er vurderinger, altså det er nu. Ikke? Fordi de er i frit fald. Og, så hun overtager den, så posten der i juni 2007.
Hvor folk vælter ud af de radikale venstre og ind i en ny alliance. Der er blandt andet tidligere kulturminister, radikale Ebbe Lundgaard, han var en af dem, der meldte sig ind. Der var rigtig mange radikale,
der meldte
sig
ind. Og det lignede jo et eller andet jordskred, ikke? Det viste sig at være lige så meget pop som DF5.
Jo, men det var jo også, altså, nu var jeg jo selv en del af det der, det var jo en protestbevægelse mod et stillstand, en politisk stillstand.
Ja.
Og der havde de jo en pointe.
Puls, ja, men det var jo ude, altså det var jo sådan lidt overalt, ikke? Altså, endelig skete der noget i den der VKO.
Det må da også have fået hende til at vågne et eller andet sted, altså, og der går ikke så lang tid før, så ryger den næste, det er Simon Emil Amensbøl, der går ud og laver endnu et parti, ikke?
Ja.
Altså, at det radikale føder to partier i løbet af 2 år.
Ja.
Det er jo ret voldsomt, det er ikke for en partileder.
Og Vestagers person spiller jo også en rolle.
Den spiller en kæmpe rolle, altså, fordi hun Det er jo, altså hende og Simon Emil Amnesbøl, det bliver der jo ikke engang lagt skjul på. Det er jo ikke noget, man behøver at gå til kilder for. Man kan jo sådan set bare spørge dem selv. Ikke?
Det er hund og kat.
Det er fuldstændig hund og kat. Han sagde i et interview, jeg lavede med ham i Fyns Stiftstidende, at han ville hellere gøre rent end arbejde under Margrethe Vestager. Der skal jo alligevel noget.
Tak skæbne.
Ja. Ikke? Og hun siger i bogen, det er han fuldstændig ret i, for han var aldrig blevet en del af ledelsen, og det var der, problemet lå. Altså, så det er rigtigt nok, de er i en kæmpe, kæmpe, kæmpe krise.
Det er lige der mænd, der støder sig på den her meget, meget stærke kvinde, hva'?
Ja.
Der ligger sådan helt...
Men på den
de ryger ud, one by one, ikke?
Ja.
Og så det, der sker der i 9, hvor hun faktisk selv tænker, nu er det nok, ikke? Der har der været nogle kæmpe skænderier på nogle gruppemøder, og det er jo hele tiden den... Skal man arbejde sammen med SF? Fordi ved siden af det her, så er S og SF jo begyndt at nærme sig hinanden. Meget endda. Ikke? Og det er i den grad uden radikal hjælp og støtte og lyst. Altså, de vil slet ikke have dem med.
Så, og vi tror, at alle kan huske det berømte pressemøde, hvor Willy Søvndal og
Helle
Thorning og ikke mindst Henrik Sass, altså, der kom med et skattepolitisk udspil, og så sagde, de radikale får ikke ændret her, ikke? Og sådan taler man jo ikke til de radikale, medmindre man tror, man kan kvæle dem.
Jamen, det troede de altså også på det tidspunkt.
Det var også temmelig altså, nævnt, måske, ikke? Men så målingerne ud, ikke?
Jo, men de var også, altså de radikale var så langt nede, så man skrev jo også i aviserne seriøst, altså at havde Margrethe Vestager ikke præsteret andet i sit liv, så havde hun da i hvert fald bevist, at verden kunne leve uden det radikale venstre.
Ja.
Altså, så det var der, vi var. Altså, kig på de konservative i dag, ikke?
Jo.
Det er sådan den situation.
Men så sker der pludselig noget, fordi Anders Fogh forlader dansk politik, og vi får en ny statsminister, det er Lars Løkke Rasmussen. Økonomien går, undskyld mit franske, det ryger i toilettet. Og pludselig så sker der laves reformer, og der står de radikale venstre klar. Og fra den ene dag til den anden nærmest, der går de fra at være helt ude til at være helt inde.
Ja.
Og så sker der noget i minismålingerne.
Ja, det er bare, den der ene dag, den er bare ret lang. Fordi den starter faktisk, altså, de begynder simpelthen helt stille. De tager rundt i landet, og de laver en masse, jeg husker, vi grinede noget af dem på Christiansborg, ikke? Og så lavede de sådan nogle tillidsøvelser.
De opruster.
De oprustede. Men de begyndte stille og roligt. Og hun begynder sådan set at dreje partiet over mod den der økonom. Altså, krisen er god for de radikale.
Vi lytter også til økonomer.
Og de begynder at kunne se, at der er en økonomisk vej.
Og de
er flittige. Og den er tryg for radikale, ikke? Den kan de, ikke? Så det der begynder, at de laver faktisk et skatteudspil før Socialdemokraternes meget berømte. Det er,
fair løsning.
Fair forandring, faktisk. Og der kommer de radikale lige før, så der er virkelig kold luft. Og det er der, hvor man mener, at det kan godt være, at de dør, ikke? Og så kommer der i løbet af efteråret, så er det, at de radikale begynder... De kan se, der er okay, det her skatteudspil. Altså, det handler om, at de skal lave noget kant til S og SF, og også gerne over til regeringen. Målingerne springer ikke frem. De går langsomt, ikke? Det er først, da Løkke siger efterløn i årsskiftet 10-11, og der har de radikale altså sagt det i januar 11.
Og der er der blandt andet en citat, hvor Vestager sidder med sine daværende, nærmeste økonomiske rådgiver. Ja. Jakob Blomgren hedder han. Ja. Han er i dag særlig rådgiver for Morten Østergaard. Han siger, vi afskaffer sgu efterløn, tror jeg, citatet er.
Ja.
Det er jo ret brutalt, der sidder sådan en embedsmand nærmest.
Ja. Men det er jo den kreds, hun skaber omkring sig, fordi de er jo væk. Morten Helve ryger også væk. Søren Balten, tidligere landsformand. Simon Emil er væk. De er alle sammen væk. Så hun har sin kreds. Det er Henrik Kjermgaard. Det er lige lidt vigtigt. Henrik Kjermgaard, som er hendes presserådgiver.
I dag?
I dag.
Også?
Ja, og som kom ind i 8. Det er Jakob Blomgren, som er meget central, der var politisk og økonomisk chef i partiet, og var der før, og faktisk helt tilbage i Hjelveds dage. Det er Marianne Hjelved, som er den gamle mentor. Det er Morten Østergaard. Og det er ligesom kredsen, som hun har. Og det er den lille kreds. For de sidder jo også i den her folketingsgruppe. Der er kun tre, der skal genvælges. Det er Marianne Jelved og Morten Østergaard og, og Margrethe Vestager.
For hele den gamle garde med Niels Helveg og Dybkjær og så videre, de er på vej ud.
De er på vej ud, og det er jo også fordi, igen, man havde regnet med valg i 8-9 stykker. Og så havde det jo passet, så havde de meddelt, jamen de stillede ikke op. Men valget kom altså bare overnight. Og derfor så sad de jo på de sikre kredse, og når partiet så bliver halveret, så er det de sikre, der kommer ind.
Men da Løkke pludselig vil lave reformer med dem, så bliver de jo fuldstændig centrale.
Ja, fuldstændig centralt, men der er jo ingen af os, der tror på det. Vel?
Før
det rent faktisk sker, vel? Fordi de siger, Margrethe Vestager har jo fra den...
Og hvornår er det, det sker?
Jamen, det sker jo i hvad hedder det... Han siger, han laver sit efterlønsudspil i januar 11.
Og så... Statsminister, daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen.
Ja, og så går der faktisk et stykke tid, før selv udspillet kommer, der går et par måneder. Og så forhandler man, og så skal der lige noget grænsebom og Dansk Folkeparti. Og så kommer det så der i foråret 11. Der laver man efterlønsreformen.
Nu har vi været rundt omkring det, der ligger op til, at hun får partiet i regering. Og det, når man ser på det nu, så kan man jo kigge tilbage på det, og så sige, at man kunne sagtens få det til at se ud som om, at det er et geni, der har gjort det her. Ikke? Men er det det? Altså, fordi jeg hæfter mig ved det, at bogen skriver, at derinde de går i tårnet, det som de har brugt deres tid på, de radikale, det er fordi, de er jo altså gode gamle taktikere, det er folk, der kender branchen. Mm. Så de har et helt katalog med af forslag, som de andre ikke har. Og derfor så kan hun, det der er hendes dygtighed, det er, at hun siger, at nu har vi chancen. Hun har hele tiden holdt fast i, de var vanvittigt uenige med SF og Socialdemokraterne på nogle meget centrale punkter. Jeg peger på Helle Thorning, og har hun er det det, hun har vidst? Hun sagde, hende der Helle Thorning, hende skal jeg nok. Lige så snart vi kommer ud i tårnet, så skal de dele med lærer og høre efter. Det er ligesom, jeg selv har sagt så mange gange, jeg stemte på de radikale, for der skulle være en voksen til stede, når de røde skulle regere. Og der kommer der altså en kvinde, der har været minister som 29 år, som kender branchen.
Ja, altså, du har noget ret, vil jeg sige, fordi det er jo, altså, det er jo ikke et spørgsmål om, det er jo ikke et spørgsmål om genialitet, det er jo lige så høj grad et spørgsmål om, at de har lavet det lange seje træk, og de har brugt den der tid, hvor de var fuldstændig uden for indflydelse, i stedet for bare at... Altså først så flynede de ud, og da de havde gjort det nogle år, så begyndte de sådan at finde deres ben og bygge politik op. Altså simpelthen at gå det hele igennem. Og det og derfor er de forberedt. Der er også usikkerhed hele tiden.
Jo, hun siger jo i bogen her, at det var ikke, fordi hun gik efter den der regering. Hun pegede på Helle Thorning.
Og hun så måtte hele vi se, tiden på Helle Thorning.
Hele tiden på det. Der var ingen slingervalg. Og så måtte vi se, hvad det kunne. Så går hun så hen og får et mandat mere end SF. Ja. Og så går hun ud i tårnet og laver kvælertaget på SF.
Ja. Og der havde, hvad hedder det, altså radikale. Jeg tror, hvis ikke de var gået i regering, og selvom hun siger, at de kunne sikkert have et godt liv i opposition, men det havde jo været frygtelig, frygtelig farligt for en SSF-regering. Så derfor er det også sådan set forståeligt nok, man giver dem så meget, fordi et er at have Enhedslisten stående udenfor. De kan ikke gå nogen vejen.
Nej.
Vel? Altså have radikale stående udenfor, som kan gå mod de borgerlige. Altså, det havde været livsfarligt. Ikke?
Det var det ekstra kort, hun faktisk havde at spille.
Ja.
Og, når man
og
taler,
det er det ekstra kort, radikale altid har at spille, men som de i 10 år var blevet frataget.
Ja, det var ubehageligt.
For dem.
Ja.
men det, jeg sådan tænker på, nu har vi jo læst bogen, Torben og jeg, men vi får jo ikke hele historien om, hvad der foregik i tårnet. Jeg er helt sikker på, at du har spurgt på alle lederkanter, og der siger hun, hvad der skete i tårnet, bliver i tårnet. Det har de ligesom givet hinanden håndslag på.
Ja.
Men vi får vel den historie på et eller andet tidspunkt, gør vi ikke? Om hvad der egentlig foregik der.
Jo, det tror jeg.
Det er jo Danmarks historie.
Det tror jeg da. Men altså, man kan sige, det jeg så gør, fordi hun så netop ikke vil give den, det er der heller ikke nogen af de andre, der vil. Så tager jeg de ting, som de hver især havde med ind i tårnet. Ikke? De udspil og papirer, og så siger, hvad kom der så ud i den anden ende?
Ja.
Ikke? Så kan man jo se, hvem der har fået mest.
Then you can do the math.
Ikke? Yeah. Altså, men så er der jo også noget, de ikke fik. Ikke? Altså, i det der, altså på sådan rets- og udlændingepolitikken, De får lidt på udlændingepolitikken, men den der...
Vi har stadig en 24-årsregel.
Ja, ja.
Men det er jo også... Jeg tror da et eller andet sted på, at de mener det, men det er jo ligesom... Altså, det var selv Naser Khader, der sagde en rolig stemme på de radikale, vi får da aldrig gennemført noget af det der. Det er jo helt gratis. Altså, det ved de jo godt. Der er ikke flertal for det der.
Og det er nogle af de der... Altså,
men
der
det er
de
jo meget godt til at samle politisk korrekte stemmer.
Ja, men de satte jo også benhårdt. De satte jo netop benhårdt på den økonomiske linje, også fordi der ligger de godt, ikke? Altså, jeg var til deres landsmøde her i... lige da de var gået i regering, det var jo helt tydeligt, hvor begejstrede... Eller året efter det, hvor begejstrede de var. Altså, de der radikale højre, som altid har været...
LV, hvad de hedder.
Ja, og Anders Thomsen og sådan nogle. Altså, de gik jo og lignede små katte, der havde fået fløde, ikke? Altså,
Anders Thomsen her er fremtrædende radikal, som har været tidligere formand for de radikale i hovedstaden.
Ja, ikke? At dem, der sådan var lidt ømmede sig lidt, ikke? Det var dem, der var mere sådan radikale venstre og mere hold på den sociale.
Det er sådan
en senior
stampe derovre.
Ja, ikke? Det var...
Ja.
Og det tror jeg, så ligger de faktisk ret præcist.
Mange vil jo mene, at de radikale sådan har styret Bixen sådan benhårdt indtil for 3 uger siden. Og din bog skal jo have et punktum på et eller andet tidspunkt. Du har jo ikke fået det med, og det tror jeg, du går ærger over. Men sådan er det jo.
Ja.
Men her har vi jo sådan et eksempel på, at de radikale har måttet give sig på den her sådan midlertidige samfundsydelse. Altså alle de her, der røg ud af dagpengesystemet osv. Vil man se fremover, at de radikale vil sådan give sig? Vil de være mere til at... Hvis Socialdemokraterne og SF er helt til med at trække dem i deres retning, tror du? Jeg tænker på finanslovsforhandlingerne her til efteråret, måske.
Ja, men jeg tror, man skal lægge mærke til, altså, det der skete for eksempel i går omkring, det kommer jo hele tiden de her krav om øget vækst og vækstplaner, og der tror jeg, man skal lægge mærke til, man skal altid lægge mærke til, Margrethe Vestager ikke siger.
Mm.
Fordi både hende og korridoren, de afviste i går hele, som de skulle, men ikke så kategorisk, som de plejer. Vel?
Nej.
Og det er jo fordi, at de, jamen, de skal jo have det til at køre. De skulle jo finde en løsning på dagpengene. Og ja, det ville jeg gerne have haft med. Jeg slutter min bog 1. marts. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville have sluttet den, men så fordi jeg faktisk fik lidt ekstra tid. Jeg ville have sluttet, da Hjelved blev udnævnt, fordi det var sådan en logisk sløjfe, ikke?
Til kulturminister.
Ja, til kulturminister, det er Uffe Elbæk må gå af. Det har været sådan en logisk løje for hende, jeg starter også med hende. Men så fik jeg lidt ekstra tid, og så kunne man faktisk køre frem til 1. marts. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at hun har jo givet sig før. Altså, hun gav sig jo på skattereformen. Og hvis ikke hun havde givet sig, havde der ikke været nogen skattereform.
Nej, hun var faktisk en ret central spiller.
Det var hende, der opgav rentefradrag. Altså, at man der skulle...
Men det,
det,
hun
det
var
det, der fik de borgerlige ind. Yes. Det var, du har faktisk den der SMS-korrespondance mellem Claus Hjort og Vestager. Du har sikkert søgt aktindsigt for at få den.
Det gjorde jeg.
Og så der kan man ligesom se, hvad det er, de taler om.
Men det er vel egentlig også et af hendes emner, det er, når hun giver sig, at så at hun er enormt god til ikke at få opmærksomhed på, hvad hun har givet sig på. Så
det
så
kan
hun
man kan sige.
Så at hun ser ud, som om hun har vundet det hele.
Ja.
Tusind tak til dig, Elisabeth Svane, fordi du kom. Tiden er ved at gå. Vi nærmer os afslutning. Men alle kan gå ud og købe den her bog, Hvid Røg, Sort Tårn, et portræt af Margrethe Vestager. Som findes i alle velassorterede boghandler fra hvornår?
På mandag.
Fra på mandag, hvor den udkommer.
Og dem er der ikke mange af tilbage, så man kan sikkert også købe den på nettet.
Og som e-bog.
Og som e-bog. Nå, så har vi, det var reklameindslaget. Når vi vender tilbage i næste uge, så er det blandt andet med besøg af sundhedsminister Astrid Krag fra SF. Og min personlige favorit, folkemøde i Allinge på Bornholm, starter. Det bliver juleaften igen i juni. Og det markerer vi, ligesom sidste år, med at bruge en hel time på festivalen for den politiske sang. Og Torben, nu kan fortælle, hvem det er, der kommer.
Ja, det gør vi i selskab med den tidligere bassist i Røde Mor, Finn Sørensen, som nu er medlem af Folketinget for Enhedslisten. Og det og han får selskab af Pernille Vigsø Bagge fra SF. Og så kommer Venstres Bertel Haarder med en ny, frisk skrevet sang, for han kan kun deltage i den politiske festival med sange, han selv har skrevet. Det vil sige, at vi skal så også synge lidt, og så skal Kordua vælge en sang, og jeg skal vælge en sang. Og så skal vi snakke om, hvordan den politiske sang har det i øjeblikket.
Og så får vi også et interview med Bornholms borgmester, Vini Gråsbøl, om hvad der nu skal ske i forbindelse med folkemødet på Bornholm, som bliver større og større for hvert år, der går.
Ja, og nu håber vi på, at det bliver større, det vil jeg sige, fordi så kan øen jo sige, så går den jo under. Men vi siger tak for i dag. Bag ved knapperne, der sad Jesper Vest, og i redaktionen, der var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Og om ganske få sekunder, så er der nyheder her på Radio 24/7. Tak for i dag.